Beno, lehen aipatu dizuegu gaur ba, mendirako ba, buelta berezi bat. Mendira joango garela, mendi buelta berezi xamar bat eskaini nahi genizuela gaurko aste arte goiz honetan hementxe ba, segura irratian. Eta horretarako Bushcraft Society elkarteko lagunak gonbidatu ditugu. Bueno, zer da Bushcrafta edo? Berez guk modu batean azalduko dugu eta gure lagunak berehala argituko dugu, zuzen edo oker aipatu dute duguna hau guztia, eh? Baina naturarekin batera bizitzeko artea edo, litzateke. Alegia, kontzeptua bera, bueno, Bush zuaiska da eta craft artisautza, ez da hori, bueno, ingelesezko terminoak dira. Eta helburua litzateke ba baliabide gutxirekin ba janaria lortzea, biltzen den ura hori garbitzea, sua egiteko, eiztatzeko, arrantzatzeko eta arakatzeko, ba askotariko trebetasun hoiek martxan jartzea edo. Gure ongizaterako eta mantenurako ba beharrezkoak diren baliabide hoiek erabiliaz edo. Australiatik datorren fenomeno bada. Eta bai, bai, elkarte bat sortu dute hemen Euskal Herrian. Guztionen berri emango digu, Egoitz Salsamendik. Kaixo Egoitz, egunon?
Kaixo, egunon.
Iepe, zer moduz?
Ongi, ongi, ametxe.
Bueno, gu saiatu gara azaltzen, eh? Baina ziurrenik horre datu falta handi xamarra ere somatuko zenuen Egoitz, edo zer?
Egia zan, ni uste dut, nik baina nobeto egin dezutela, bintzatez inizia bat emateko, zeren... Egia esan ere guk ere taldean hitz egiten dugunean bizkaba, bueno, eta nola egingo dugu, eta zer da, Bushcraftetan norberak bere iritzia badauka. Eta zaila izaten da egia esan definizio motz eta bat ematea, eta bueno, uste, nahiko ondo egin ez da, bai.
Bueno, ala ere, gure entzulei, argitu nahiko genieke, bueno, esan dugu, pista moduan, edo, testu ingurua kokatzaldera, hau, Australiatik datorren fenomeno bat dela, eta guretekun era mundura zabaltzen ari den mugimendu bat ere bada. Eta orain dela gutxi zuek elkartea sortu duzue. Kontaiguzu Egoitz, nola, ez dakit, otu zitzaizuen, elkarteko kideren baten esperientzia baten ondorioz izan zen, edo kontaiguzu?
Ba, zuke esan dezun bezala, itzaren jatorria Australiatik dator, bai, bertan ba, aborigenak eta dituzten ezagutza hoien naturari buruzko ezagutza eta biziraupenaren ezagutza guzti horietatik dator. Eta zuk esan dezun bezala, ja batez ere mundu anglosajoian oso zabaldua izan den fenomenoa da, eta esango dugu berriki iritsi dela gure gana. Eta besterik gabe uste dut interes personaletikan abiatu zela hau, bai mendia, hemen badakigu ohitura handia dakagula, tradizio handia dakagula mendira joateko, baina ba, mendiaz disfrutatzeko beste modu bat bezala ere ulertzen dugu, eta orduan ba ikusten dut ba esperientzia personaletatikan eta egindako biziraupen edo supervivientzia ikastaro desberdinetan abiatu zela hau, eta orduan bazoaz ezagutzen pixkanaka mundu hau eta zer da supervivientzia eta zer desberdintasun dauzka Bushcraftarekin edo, eta bueno ba alde hortatikan pixka bat sortu zen jende, hainbat jenderen interesa, eta junginan pixkanaka gure artean hitz egiten eta elkartzen. Eta alako batean, ba, erabak izan, haizut ezergatik ganez dugu egiten elkarte bat. Lau katu hemen juntatu ordez, bauazen egitera gauza serio bat.
Bai.
Eta hori, helburuarekin, ba, pixka bat jendea formatzeko, gure esperientzia erakusteko, eta ba, gazteak eta ba, pixka bat mundu honetara ere erakartzeko.
Erakartzeko, ez da. Esan dezakegu, Egoitz, ez dakit, Bushcraftak natura bere hortan gehiago errespetatzen duela, gizakiak hemen agian gure egunerokoan egiten duguna kontutan hartua?
Bai, ba, kontutan edukita, zuk zure, nik esan nuke baiatz, zure helburua dala, mendira jun, eta mendiak edo basoak eskaintzen dizun horretaz, nola baitere, zure bizi modua ateratzea, ba, horrek ala beharrez exigitzen dizu naturaren ezagutza handi bat. Ez, eta bueno, ba, naturak ezagutzak aldi berean dakar bereganako errespetua. Jakin behar duzu zer dakazun, eta urrengo batean ere hori bilatu nahi baldin badezu mendian, zaindu eta respetatu inbeko dezu noski orduan alde horretatik bai.
Bueno, badakigu Euskal Herrian mendizalaitasuna handia dugula, zabaldua dago, ezta. Baten batek esan dezake, bueno, baina ezakit, ba, betidanik txangoak eta irterak ere antolatzen dira gaur egun, ez? Mendi bartxak edo lagun kuadrilen arteko topaketak egiten dira, bueno, mendian zehar ibiltzeko. Zuek zertan bereizten zarete edo elkarte hau zertan da bereziagoa? Edo
bueno, zuk esan duzun bezala, mendian ibiltzea, zaletasun handia dago hemen, batez ere tontorrak egitea, gu ez gara tontorretan horren beste ibiltzen, gu gehiago ibiltzen gara bakaldean, horren gikan pasoak dakagun tokietan. Eta zertan bereizten dira, ba, nik usten dut horren beste ibili edo horren beste tontorre egin beharrean, ba, gehiago gaude toki jakin batean, eta saiatzen gea hartako horre toki baso horretako edo leku horretako gauzak ezagutzen eta gauza baiekin ba bushcrafta edo garai bateko jakinduria hori banatzen, ez? Eta orduan ba tailerrak egiten ditugunean edo irteerak egiten ditugunean ba bazkideak eta gure lagunak etortzen direnean da esaten diegu ba bueno, hau da ez dakit zer belar egin dezakezu honekin. Hau ona da, udaberrian frutuak ematen ditu eta jateko ona da, edo egur mota hau egokia da modu tradizional batean zua pizteko, edo bueno, ba, horrelako gauzak, ez?
Zuek beraz, pixkat biziraupen teknikak ere bueno, ba, irakasten dituzute edo erakusten dituzute, ez da?
Bai, azken finean teknikak nik usten dut berdinak direla, ez? Diferentzia izango litzateke, supervivientzian, situazio oker batean zaude, egon nahi ez dezun situazio batean hain zuzen ere, eta hortikan ies egin nahi dezula, ahalik eta azkarren, zibilizazioa iritsi, eta aldiz bushcrafta litzateke alderantzizkoa, ez? Zuzade zibilizazioa, nahi dezu pakean, nahi dezu ondengon, eta bazoaz mendira, edo bazoaz basora, ba, teknika horiek nolabait praktikatzera, eta disfrutatzea horrekin, ez? Horrek ez du esan nahi, kantinplora bat eta laban batekin jumeartzeranik, baizik eta agian baso batera juntzaitezke, baina momentu hortan edo garai horretan, ba, ezin dezu zurik piztu galazia dagoelako edo parke natural batean zaudelako, eta ordua ba, eramaten dezu zure kantingasa. Arazorik sortzeko.
Hori da. Irakurri dugu ere, bueno, ba, teknika honen bitartez ere, ba, babes lekuak eraikitzeko ere, ba, balio, ez, balio duela, da, bintzat, material naturalak modu batean edo bestean erabiltzen ikastea.
Bai, hori da, zen finean, esan bezala, da, zut disfrutatzeko, eta erabaki dezakezu, ba, bueno, gaur zaiatuko naiz egiten, ura bilatu, eta hori edangarri bihurtzen, ez? Hori izan daiteke zure txango horretako helburua. Eta bueno, ba, zure segun zure buruan zenbateko konfidentzia daukazun, ba, nahi badezugun aralarrea eta nahi badezugun ba zertura, ez dakit bardeetara adibidez, ba. Ez dakit nola esan.
Azkenean zuek konturatu zarete hemen Euskal Herrian mugimendu honekin batekin nahi dutenen kopurua edo handia dela, egoitz?
Ba, pixkanaka badirudi mugimendua onditzen ari dela, eta guk egia esan, sortu nik, hasiera batean, nire burua bakarrik ikusten nuen, eta gero, ba, bueno, YouTubeko kanal baten bitartez, bazkideak hasi ziren, edo, bueno, talde honetako bazkideak hasi ziren, erekin harremanetan jartzen, eta, bueno, ba, gero, ba, ja, Instagrameko kontuarekin, beraiekin harremanetan jarri nintzen, eta, bueno, nola baitere, elkarre zagutu genuen, baina nik uste nuen egia esan, oso pitzatu, edo, gutxi ginela hemen,
bai.
Baina badirudi jendearen interesa geroz eta handiagoa dela, eta batez ere supervivientziazko teknikak edo horrelakoak erakusten dituzunean, jendea oso harrituta eta geratzen da, bai.
Bai, ez da. Agian, esperientzio jekak agian, ez da, agian txikitan, ba, kanpalen kuren batean edo irakatsi zigutenarekin akordatzen gara, baina, bueno, hori oroitzapen oso antzuak edo zaharrak dira, ez? Beraz, bueno, ba, ez, komeni da, hauek pixkate berritzea, ez?
Bai, hori da, jendeari, ba, ez dakit, ba, zu egitearenak, ba, ez dakit, ba, dauka, zeo zer, gure baitan berezia, ez, eta zua piztutzen maldi ima dezu, bat ez ere teknika primitiboak edo erabiliz, ba, ba, eskuz piztutzen baldin badetu, ba, horrelako gauzak eta jendea oso harrituta geratzen da, eta beraiek ikasten dutenean teknika hori erabiltzen, eta beraiek lehendabiziko aldiz piztutzen dutenean, aurpegia aldatu egiten da.
Esan dugu, edatzen ari dela, pixkanaka, Australiatik datorren fenomeno bat dela, gero ez dakit beste, bueno, ba, elkarte, beste kide batzuekin ere topaketak egiten ote ditu zuen artean, ez dakit hemen, bueno, ba, estatu mailan, gertuenetik hasita, edo Europako beste herrialde batzuetan.
Ba, momentuz, gure artean mugitzen geha, zabaltzeko asmoa dakagu, esan bezala, Instagrameko kontu bat badakagu, badauka elkarteak, Basque Bushcraft, bueno, orduan inorek horrekin kontaktu gurekin harremanetan jarri nahi baldin badu, ba hor badaka bide bat. Baina oraintxe lehen urtean sortu berria dan elkarte bat izan da, baditugu dagoeneko. Uste dut sokerra banago 30 bazkide inguru eta hauentzako ba tailerrak eta ibilbideak eta horrelakoak eta irteratxoak antolatzen ditugu. Eta, bueno, irekiak gaude, ba, Kataluniako jendearekin kontaktuan gaude, Andorrako jendearekin kontaktuan gaude, eta baditugu beraiekin ere harremanak, eta beraien gana guten geha, gauzak ikastera, beraiek horne atortzen dira ere bai, eta argoaz, pixkanaka, bai.
Pixkanaka. Bueno, eta ez dakit, hau mendi irtera bat baino gehiago denez, ez dakit, zuek agian, zer proposatzen dituzue? Ba, bizpairu egun mendira joan eta biziraupen teknika horiek martxan jartzea eta gero berriz ere etxera bueltatzen zarete, edo nola antelatzen duzu zuen egitarau bat, egoitz?
Ba, lehendabiziko urtea da, hau, zametela, lehen urtean sortutako, ba, ofizialki behintzat, lehen urtean sortutako elkartea da, eta aurten lehendabiziko aldiz proposatu dugu kalendario bat, kalendario horretako lehendabiziko ekintza, izan da, TARP, ezera, toldo batzuk dira, azken finean, toldo batzuk erabiliz, ba, bakoitzak bere kanpina edo bakoitzak bere babesleku txikia eraikitzen jakitea, ez? Basoan, ba, topatzen dituzun, egurra makilekin klabija batzuk egin, toldoa zuk eramaten duzu noski, eta ba, hori makilekin eta soka batzuekin eta toldo horrekin gaua pasatzeko babesleku utxo bat edo egitea, eta bueno, lehendabiziko tailerra edo izan zen asteburu pasa, eta jendeak, bertaratu zen jendeak, ba, egin zuen babesleku hori eta bertan egin zuen lo, inolako problemarik gabe. Eta hurrengo tailerrak izango dira, ba, adibidez, nola topatu gura mendian eta nola egin edangarri, ze askotan hemen petxetzen dugu erreketako gura, oso zuntzua dela, baina gula inolako problemarik ura, errekako ura mendian edateko,
bai.
Baina, bueno, ba, agian, ba, goiko zelaian, ba, behiak daude, eta badakigu behiak uretan kaka egitea, baina gauza gustoko horiek ez dutela, edo 100 metro aurrerago, basurde bat daukazu errekan hilda eta usalduta, edo besterik gabe, ez dakazu urik eta lurrazkirik atara garazu, eta, bueno, ba, nola egin ur hori edangarri egiteko. Pues, pastillakin, edo suaren bitartez egosita, hainbat denboraz, eta horrelako gauzak eta teknikak ikasten, ez? Aurrengo gauza, adibidez, tailerra izango da edo, sua egiten ikastea. Bai? Zer, askotan, agien pentsatu dezakegu, ba, nahikoa da, metxeroa ematea, baina, bueno, badago, hori baina pixka bat. Bai, hori baina gehiago komplikatu daiteke kontua.
Hori da, agian metxera bera edo pospolak bera ba, busti daitezke eta gero zurik egiteko ba, zailtasuna handitu egingo litzateke, zua egiteko bera.
Bai, hori da, pospoloak ba, zira fidagarria, metxera ba, buskatu daiteke, busti daiteke, ba, ez ere gugakagun eguraldia dekitenak. Eta, bueno, ba, zer teknika ditugu, ba, hortaz aparte, ez?
Bueno, ba, teknika eta baliabide benetan garrantzitsuak hauek, eh? Bereziki, ba, aipatu duzun hori, ura ere edangarri egitea, ezta? Egun gainera ere, hainbeste, ba, beharrezkoa dugun ur hori edangarri egiteko, tailerrak eta bestelakoak. Bueno, hortxe, adibidez, Instagramen, Basque Bushcraft Society bezala aurkitzen zaituztegu, ezta? Egoitz?
Hori da, egiten dugu, nola, Instagram, doroz, anglosa joia, do, jaturreiz ingelesa, pues bueno, bide hortatetik pixka bat lantzen goaz gauzak, euskaraz ere baditugu gauzak, euskal bushcraft elkartea, eta, ba, bueno, inork interesik edukiko balu, ba, bide horretik anbilatuko gintuzketela uste, bet?
Hortan, armenetan zuekin jarri eta listo. Mm. Bueno, ba, benetan bitxia, bueno, tailerrak eta guzti hauen berri, hemen aipatu dituzun hoien berri ere, sare sozialetan iragarriko dituzu, ez da, noski?
Bai, noski, orain, ba, Instagram, bezala, Instagramean bertan baditugu kalendario guztiak jarria, bazkideen, bazkideek badakagu telegrameko kontu bat, eta hor, tailerren eta irteren berri ematen dugu. Eta, bueno, orain gabiltza YouTubeko kanal bat sortzearen afera horrekin, ea nola ateratzen den, eta bideotxoak eta batez ere egiten ditugun gauzenak,
Bai, guzti horren berri emateko, ez? Agian ikusle
harretasuna. Bai, ez horrean harren beste nola egin gauza bat edo nola egin bestea, baizik eta hau egiteragoaz, edo hau egin dugu, eta horregokak.
Bueno, ba, zer den bushcrafta, guk naturarekin batera bizitzeko artea bezala definitu dugun honen berri eman digu, ba, egoitz Salsamendik, Basque Bushcraft Society-ko elkarteko kideak, egoitz, ba, eskerrik asko, gaur hemen gurekin izateagatik eta segi gozatzen.
Zorregatik, eskerrik asko zuei, zaitzagatik.
Zaindu, urren arte, aio,
aur.